як і обіцяли, починаємо розмову з головним редактором інтернет-видання «Історична правда» і ведучим одноіменної програми на телеканалі ЗІК Вахтангом Кіпянін. Доброго дня.
Доброго дня.
Доброго дня. Можна я почну з виправлення?
Давай.
Я не є автором цієї книги, я є упорядником. Разом з пані Мариною Гримич, директором видавництва «Доліби», доктором наук. От вона багато років разом зі своїм чоловіком Ігорем Осташем працювала в Канаді. Він був послом надзвичайним і повноважним. Зараз він надзвичайний повноважний в Лівані, тому наступні студії будуть на ліванську серед.
О, це було б дуже цікаво.
Середземноморську тематику.
Я, до речі, пам'ятаю книжку Марини Гримич, яка називалася «Бранзолія», і там йшлося про українську Бразилію.
Так, так, це теж були студії. Пані Марина неймовірно працьовита і широкого погляду і вчений, і літератор, письменниця, яка пише еротичну прозу. Зокрема, одним словом, це прекрасна, цікава людина. І от я тішусь, що ми в Канаді познайомились, і результатом цього є там серія публікацій на «Історичній правді», спеціальний розділ канадіана, який ми створили разом з канадським посольством. І от в рамках цього процесу оприлюднення відомого науковцям, але невідомого більшості людей знання про українську Канаду, вийшла ця книжка. Це перший том, ми хочемо видати чотири.
Я ж прочитав чотири, да?
Ми хочемо видати чотири томи про чотири ключових епізоди там чи періоди з історії українців Канади. Ну і
тоді давай почнемо спочатку. Канадіана – це ніби певний період, майже як Одіссея якась така, фактично як шлях. Чи можна говорити про Канадіану як про цілісний процес?
Як українці освоювали Канаду, так?
Піонери, наприклад.
Я навіть придумав такий термін, я називаю українців акціонерами Канади. Тобто вони були не першими, але вже тепер точно не другими в Канаді. І в степових провінціях, в преріях, провінція Альберта, приміром, українці є людьми, які створили фактично те канадське життя. Вони побудували залізниці, вони освоїли оці неозорі простори, які неймовірно подібні, до речі, на Україну. От їдеш там по Альберті, там чи по Манітобі, краєвиди, от як у нас Полтавщина, Кіровоградщина.
Рідні землі, рідні тільки землі. Через океан.
Та і тому, направду, українцям було там добре, на відміну від тої самої Бразилії. Бразилія була
так, а в тому справа, антитежі. Що вони спочатку не хотіли туди їхати?
Спочатку люди хотіли світ за очі тікати з Галичини і Закарпаття і Буковини.
Бо чому?
Землі не було. От все земля, все життя селян до початку 20 століття – це земля і навколо неї. І, відповідно, сама соціальна ситуація на Галичині була такою, ну, здебільшого на Галичині, але на Буковині так само, що людям треба було поділитися своїм малесеньким шматком землі з своїми дітьми, які виростали, а ті ділили цей малесенький шматок ще з наступним, ну, дітьми, онуками. І фактично
і
ніхто...
все менше і менше.
Так, землі було неймовірно мало.
Ну, це фактично з географією пов'язано, з тим, що може ця земля запропонувати взагалі як ділянки, де можна сільським господарством займатися.
Культура виробництва, там, відсутність агрономії, добрив. Там, ну, тобто, фактично, це означало, що селянин – це бідна, нещасна, хвора людина.
За визначенням.
І частина селян з Західної України виїздили кудись, ну, це ж Австро-Угорщина, відповідно, в рамках Великої імперії, хтось аж на Адріатику, хтось там в Німеччину чи в Австрію на роботи, але це було тимчасові. Це давало, звичайно, певні кошти, на ці гроші люди будувались там і так далі. Але потім почалася історія, бо людей стає все більше, землі більше не стає, і люди починають емігрувати. От була так звана бразилійська гарячка, і вона описана і багатьма, і Франко про неї писав, і інші люди. Коли люди їхали, по суті, думаючи, що там є сир з маслом, а насправді потрапили в тропічний клімат, земля не така, культури не такі. Виїхати з Бразилії неможливо, тому що ну просто нема грошей для повернення в старий край. І от в цей час з'являється альтернатива, яку запропонувала сама Канада, бо вона потребувала, це, до речі, делікатний цікавий момент, потребувало людей для освоєння оцих величезних територій, на які Америка так, знаєте, ласо поглядала.
І потрібно було їх зайняти. Я, до речі, пригадую книжку Мартіна Полака, яка називається «Цісар Америка». І це книжка, власне, теж про старт еміграції так, з галицьких земель. І там є неймовірний епізод, така сюжетна лінія про вербувальників, які ходять селами, власне, бідними селами, тими місцями, де живуть ті бідні люди, які можуть захотіти виїхати з України на інші землі, і в Австро-Угорщині на вербувальників полювали, тому що вважалося, що вони шкодять державі, тому що це якби людський матеріал, фактично допомагають постачати в інші країни.
Я думаю, що полювали більше не тому, що вони забирали людей, бо насправді, знаєте, це як буває черепна хвороба, коли дірку роблять для того, щоб тиск зменшити і організм вижив. Якраз не це. А те, що вони порушували закони Австро-Угорщини, наприклад, людина не відслужила в армії, Ну, а як же так? Хай віддасть свої роки цісарю, а потім вже валить куди завод. Тобто, факт, або, наприклад, були ж люди, які дурили. І це дуже багато людей, так, які здавали свої там нещасні ці копійки, міняли.
Ну, фактично, всі накопичені гроші, які мали бути витрачені.
І людина їхала кудись, а вона не знала мови, виявлялась в Освєнцимі там чи в Кракові.
І тут, до речі, багато паралелей є з сучасністю. Тому що я знаю, в мене є кілька знайомих сьогоднішніх, які поїхали в Канаду, бо зараз, до речі, цікаво, що здебільшого у франкомовній, да, провінції в Квебеку, така програма теж є, вони залучають, але фахівців.
Всі і англомовна Канада теж залучає, просто франкомовна веде себе окремішно, так би мовити, в неї окрема імміграційна політика.
Ну, знаєш, і вони ще вимагають французьку... знання в
французькій
мові.
Знаєш, французьку мову це легше просто для тих, хто... Але, наприклад, люди, які є стоматологами, або бурильниками, або там представники певних професій, легко. Люди, люди з громадського радіо чи з історичної правди там не потрібні. Це можна точно сказати.
Та, не
гуманітарії там не потрібні.
Свої є,
так. Так, є свої. Ну, власне, я просто хотів сказати, що оцей виїзд за кордон в Канаду, він був ще викликаний і канадською потребою мати робочі руки для освоєння територій.
І вони давали землю.
І давали землю. Це от неймовірний момент, бо в Україні, маючи там маленький клаптик землі, людина вже була господарем. В Канаді їй давали, ну, в перерахунку на наші гектари, 64 гектари. Це коштувало нуль.
Це просто неймовірні землі. Так,
неймовірна земля.
$10 за оформлення.
За оформлення.
Да? І все.
Фактично так. Потім ти міг докуповувати, але ця ціна, особливо на початку, була дуже невисока. Тому фактично українські перші поселенці, піонери і їхні нащадки накопичили потім земельні банки в тисячі-тисячі гектарів класних земель. Ну, не всім щастило, іноді це були і каміння. У мене є улюблена історія. Історія про буковинського селянина, який почув, що нібито в Канаді нема каміння, а він дуже любив квашену капусту, і він повіз з собою величезний камінь, гніт для капусти.
Квасити капусту?
Так, звідси, з Буковини. І коли він приїхав через півсвіту туди і побачив, що у нього до горизонту каміння, яке треба ще зняти з поля і так далі. Це була трагедія. Ну, але водночас ці люди змогли побудувати оту Канаду, яку ми зараз бачимо. Бо тоді, 125 років тому, Канада не була такою Канадою. І Швейцарія тоді не була такою Швейцарією, як зараз. Тому от внесок українців, створення благодатної землі і справді гармонійної країни, якою є сьогодні Канада, є недооцінений в Україні, в Канаді це пам'ятають, це знають і поважають.
Ми про це поговоримо трохи нижче. Я хочу ще договорити про перших емігрантів з України, які вирушали до Канади. В шкільній програмі в сучасній українській школі є новела чи оповідання «Камінний хрест» Василя Стефаника, де описується така трапеза, бенкет, прощання з родиною, яка вирушає в Канаду. І ця сцена трохи нагадує, ну, таку собі тризну, майже поминки. Тому що нібито все село, ніби назавжди прощається зі своїми односельчанами.
Це був квиток в один кінець.
Ну, фактично так. Я, власне, хотіла про це розпитати. На що був схожий виїзд з України тоді, коли все починалося? І треба нашим слухачам нагадати, про який відтинок часу історичного йдеться, яке за століття, і як ці люди їхали? Всі плакали, чи навпаки це була радісна подія в житті?
Були, напевно, от особливо ті люди, які найпершими були, так звані піонери, вони були люди все-таки авантюристичного складу з одного боку, а з другого боку вони знали, що вони дадуть собі раду. Тобто, можливо, деякі не були авантюристами, а були просто справжніми трударями. От дасть Бог виклик, ми його подолаємо.
Ну, як всі, хто освоював Америку, в принципі.
Так, та, вони були такими класичними пошукачами свободи і землі. Тому деякі їхали просто, бо вони мали ідеалістичне уявлення про свою майбутню країну. А інші знали, куди б я не потрапив, буде земля, я буду на ній працювати і дам собі раду. І от якраз на таких людях і українська канадяна і побудувалась, вони є фундаментом для того успішного українського проєкту в рамках Канади, бо він успішний державний проєкт. Бо в Канаді є державна українська школа, в Канаді держава підтримує українську культуру в Канаді. Не українську культуру в Україні, а канадську культуру українського походження. І в цьому сенсі оці піонери, вони створили підстави для того, щоб наступні хвилі еміграції отримали сприятнішу пропозицію. Тому що спочатку місцеве населення категорично не приймало цих емігрантів. Воно зневажало їх, вважало, от як зараз є цинізм і такий снобізм щодо емігрантів там, з Азії, наприклад, в Україні, що там що нам можуть дати ці сирійці. Чи,
там вже, направду, і були підстави, тому що порівняно з місцевими, які вже там були, наші були менш культурні.
Але
направду.
Ніколи немає підстав для дискримінації. Ну, так, це запорука так, різноманітного так, суспільства.
Так, вони були іншими. І от один з авторів цієї книги, книги, я скажу, я упорядник, а тут є чотири автори. Один з них отець Нестор Дмитрів, греко-католицький священник, який мав першу службу в Канаді, і який опікувався і американською, і канадською піонерською міграцією, то він описує в своїй дуже чесній, це фактично блог, такий розтягнутий в часі, він їздив по Канаді і описував те, що бачив. Тобто він такий кусючий, чесний чоловік, який описував те, що бачив. І ці записки дуже прикрі для українців. Про безкультур'я, про нужду, яку справляли на сходах імміграційного будинку. І для місцевого населення це було шок. Ну, або про бруди, які вони не змивали з рук чи з обличчя і ходили в старому одязі, хоча вони заробляли вже достатньо, щоб купити собі новий там джинсовий костюм, сорочку, плаття і так далі. І бути нормальним, бо тебе не беруть на роботу нормально, тому що ти брудний. І він у священника казав, ну помийся, або підстрижи. А йому цей чоловік каже, та як я підстрижусь, мені жінка сказала, що з дому вижене. Тобто культура була низька, це правда. Але разом з ними поїхали і люди, які вже через 5-7 років стають імміграційними офіцерами, юристами, адвокатами, нотаріусами, які потім стають шкільними вчителями. Тобто за селянами тягнеться вже ну якась інтелігенція, вона була дуже тоненька тут на Галичині чи на Буковині, а там вона була ще тоншою. Але фактично на них тримається і вже через 15 років після приїзду, а це кінець 19-го, початку 20-го століття, з'являються посли, тобто депутати в місцевих радах.
Тобто вони обрані фактично громадами, наприклад, українців, які живуть в Канаді. І так у них з'являється свій український депутат.
Так, були території, де було 60-70% українського населення. Фактично можна їхати 1000 кілометрів, і фактично це називається Калина Каунті. Тобто це графство Калина там, чи округ Калина. Ну, це офіційна назва, але всі знають, що от на цій території тоді особливо. Зараз вже, звичайно, люди виїздять в міста і продають свою землю там німцям, китайцям, ну кому хочуть. А тоді фактично всі сусіди були українці.
Українці.
Та, і вони...
Тут, до речі, ти можна, да? Да. Пригадав про...
Треба в чергу ставати.
Так, да. Священно, багато чого цікавого, правда. І того, що я, наприклад, не знав. Там з церквами дуже цікава історія пов'язана. Як там з'явилася російська церква, да? Ну, тобто МПЦ сучасна.
І вона... РПЦ.
Так, да. Ну, РПЦ, МП, да? Тобто, яка управляється з Москви. І зараз вона там має... Ну, да, досить такі... сильні позиції. Це через те, що римо-католики і греко-католики відрізнялися, да? Про целібат мова.
Такий своєрідний расизм, скажімо так, католицької церкви в Канаді, він зіграв страшну, в принципі, історію з українськими іммігрантами. Майже всі вони, галичани були греко-католиками, буковинці були православними. І православні священники могли в'їздити в Канаду, бо ніхто не ставив палиці в колеса, а ну, це була російська церква, або іноді румунська, наприклад, ну, якщо це були вихідці з Буковини. А от щодо греко-католиків, була така ситуація, що римо-католицька церква і єпархії місцеві там в цих провінціях не вважали греко-католиків за рідню, так би мовити. Вони вважали їх католиками і, відповідно, підпорядковуватись нашим спільним правилам, загальним, зокрема, целібат, тобто неодружений священик. А громади не хотіли мати, ну, теоретично, монахи. І монахи були, наприклад, васильяни, які їхали першими і створювали українські осередки і монастирі. От я був в такому містечку Мондери, це перший монастир українських греко-католиків в Канаді. Але громади не хотіли мати монахів за провідників, бо в тодішній моделі галицького чи буковинського життя священик був частиною, він був продюсером цієї громади, він був хребтом цієї громади. Його жінка була такою, він викладав у школі, його жінка працювала з дітьми, його діти...
Майже грали... перша леді.
Так, ну, тобто, фактично, така, місцева, це була так. Соціалізація певна через спілкування зі священником, і він виконував функцію агронома, бо він часто був найосвіченішою людиною, і він читав книжки, він передплачував газети. Тому, коли вони зрозуміли, що перспектива мати монаха, який не буде частиною громади, який буде робити там треби, який буде там хрестити, якщо треба, але ну, їх це не влаштовувало. І вони почали просити, і римо-католицька церква сказала ні. І тоді для частини громади був ну, такий вибір, який, знаєте, між поганим і дуже поганим. І частина тоді поїхала, один з наших навіть піонерів канадських, Іван Пилипів, він поїхав в Сан-Франциско, там була руська духовна місія, і поспілкувався з майбутнім російським патріархом Тихоном, тим самим, який прокляв більшовиків після революції. І от він тоді працював в Сан-Франциско. І він йому дав священиків, російських священиків православних. І вони приїхали в Канаду і почали свою духовну місію з окормлення духовного тих людей, які були, ну, для них було не принципово, зрештою, яка це буде церква, але у них з'явилися священики, відповідно, діти стали бути хрещеними, покійників почали відспівувати, весілля почали бути по-справжньому, а не тільки цивільно, бо тоді це для людей було майже образа, мати тільки цивільний шлюб. І дотепер от я був у деяких храмах, які або і не дай пишуть Russian Orthodox Church, але це рідше, але часто пишуть Руссо, така, знаєте, делікатна, ніби Руссо, ніби руська церква. Але от в одній церкві я там навіть заходив, священик говорить церковно-слов'янською, яку люди, звичайно, не розуміють, тобто як в Україні. Але питаю, а звідки священик? Каже, з Тернополя. Тобто Руссо, тобто Russian, фактично, Orthodox Church дотепер окормляє...
Руський – це не зовсім російський.
Ні, ну тут не йдеться про руський, йдеться про таку...
Це люди ж не руські, вони дійсно і ніколи не були. І навіть ніколи громадянами Росії ні в якому варіанті не були. Вони виїздили з Австро-Угорської Буковини, приміром.
Яка до Росії стосунку жодного, звичайно, не мала. Тут великою мірою може йтися про цю саму назву. Її, власне, можна почути і в колі, наприклад, радянських та пострадянських емігрантів в Сполучених Штатах так само, які себе можуть ідентифікувати як ми русські, маючи на увазі радше весь цей такий ареал СРСР.
Приходить новий русський к своєму отцу старому єврею. От в Лос-Анджелесі там чи в багатьох містах з Північної Америки русські це, як правило, євреї, вірмени, тобто етнічних росіян, якщо говорили, і українці. І там є абсолютно менше.
Штірліц ви русський, ні? А я американський.
Я американський, так. Але якщо продовжити, у нас ще лишається хвилин 8 на розмову, можна встигнути ще декілька важливих речей обговорити. Уже ми почули, що в сучасній Канаді українська присутність, це усвідомлення українського елементу в розбудові Канади є важливим і видимим. Як це відбувається? Як оті люди, яких цураються корінні, скажу в лапках, канадійці, тому що вони не мають достатньої освіти, не мають достатніх культурних навичок, стають видимими і впливовими у канадійському середовищі.
Це було дуже трагічно, і нам 8 хвилин точно не вистачить, але...
Але що конспектом?
Тобто, це труд. Тобто вони взялися от з першого дня, тобто вони не створювали проблем Канаді. Вони навпаки вирішували проблеми Канади.
Просто працювали.
Так, вони працювали. Тобто з першого дня ця еміграція була трудова, і ці люди будували, треба було залізницю, будували залізниці. Треба було братися за плуга і перти його, вони це робили. І відповідно через певний час, ну, просто стало зрозуміло, що канадське зерно, яке там котується на світових ринках, воно є українського походження. Навіть пшениця, яка така дуже популярний сорт, Red Five, вона українського походження.
І тобто, яку Радянський Союз експортував звідти,
оце мене дуже тішить, що ми коли купували в 60-70-х роках канадську і американську пшеницю.
Це була українська пшениця.
З канадська це була українська 100% пшениця. Це до того, що ці люди просто показали своїм трудом, а потім, коли почалась Перша світова війна, пішли на фронт. Потім, на жаль, під час війни частина потрапила в табори під, ну, абсолютно брехливим звинуваченням, що вони потенційні австро-угорські шпигуни. Вони достойно відсиділи, відпрацювали, власне. Це був не гулаг, це були трудові роботи. Вони достойно, правда, з жертвами відпрацювали. Потім вони вписалися в канадське життя. Вони творили освіту, вони творили так далі. Друга світова війна. Десятки тисяч українців записуються в канадську армію, воюють, гинуть на фронті, отримують найвищі нагороди. Ну, після цього фактично не було питань, чи вони стали частиною канадського
суспільства. Тобто фактично війна теж допомогла інтеграції.
Інтеграції і плюс, що тоді наступний момент.
Соціальний ліфт.
Це те, що в 60-х роках створюється фактично національна ідея. Вона формулюється, бо на початках її не було. Для Канади це ідея мультикультурності. І створення цього проєкту грав визначну роль такий сенатор, він член верхньої палати канадського парламенту, сенатор українського походження Павло Юзик. Він шкільний вчитель історії за фахом, потім зробив політичну кар'єру. Він був дуже довіреною особою прем'єр-міністра Діффенбекера тодішнього. І фактично він був фактично промотором цієї ідеї мультикультурності. І він її зробив, звичайно, для всієї Канади. Для італійців, для сікхів, для євреїв, для німців, для шотландців. Ну, тобто, але, звичайно, і для українців. І кажуть, що українці чи не найкраще в Канаді скористалися з цієї політики, бо вони мали на момент, коли політика була проголошена, вже інституції. І коли тільки іншим треба було створити колектив хоровий, українців вже був. Іншим треба було створити там недільну школу єврейську, вже а українців була. Вже була. І вони отримали державну підтримку. Зараз, до речі, ця політика поступово сходить, тому що ті от покоління, які в цьому брали участь, вони асимілюються. Ясна річ, незважаючи на школу, на церкву, на культуру.
Але з іншого боку, ти писав, що багато є українських, скажімо, творчих колективів, яких більше половини насправді не українці, так? І не мають навіть навіть українського коріння.
Не мають. Часто один керівник, або іноді навіть і керівник може бути не українського походження. От я це порівнюю з тим, що у нас ходять на танго не іспанці, а українці, які люблять танго. Отак і там люди побачили, що
гопак,
є гопак, або є там якісь, або є колективи сучасного українського танцю. Це Павліченко. Це фантастичний ансамбль, це світового рівня. Вони так прекрасно танцюють, що просто, знаєте, вкласти гроші в менеджмент там, чи маркетинг цього продукту, і це світового рівня буде. І це сучасний танець з українськими елементами. Це те, що було б сприйнято в усіх країнах Європи і на всіх...
Без національного.
Хоча це українське спохоже.
А борщ – це канадійська страва? Борщ у Канаді?
В будь-якому ресторані є борщ, як у нас є суші, наприклад.
Не потрібно для цього йти в ресторан української кухні?
Ні, дуже часто ні. А вареники або пироги, вони пироги часто пишуться в меню, так само. Це частина канадської національної кухні. Це
як у Польщі, там це теж.
Ну, для
пироги.
Поляків це теж своє. Тобто,
а це привезене.
А там все-таки це як піца.
Ну, так, а я от кажу, це не польське там, ну, тобто,
ні,
це українське все
просто,
одно.
Просто на Галичині казали пироги, ну, або зрештою, із сиром пироги, як в пісні.
Так, так.
Це ж не про пиріг,
так, це
про вареники.
Тому що вареники на Західній Україні називають
пироги.
Так,
тому
так.
Фактично, це тому, що просто, ну, лексика має значення. Вже бренд пироги важко перебити брендом вареники. Ну, але зрештою це не потрібно, бо всі розуміють, про що йдеться.
От цікаво, чому так, ну, Канада, мені здається, найяскравіше, але не єдиний приклад, так? Наші і співвітчизники і зараз їдуть до там будь-якої західної держави, да, там навіть там Португалії, Італії, не завжди ж там прибиральниками там, а і роблять кар'єри там. Чому їм не вдається це в рідній державі?
Ну, сорки, 8 хвилин не вистачить.
Тим паче їх вже нема.
Це про те, що ми не створюємо стандарти життя, тобто у нас нема нормальних законів, у нас нема правосвідомості, у нас нема відповідальності і громадян, і влади перед, ну, за свої дії або бездіяльність. Тобто люди просто розуміють, що їхнє життя конечне, мирське життя, і вони або самі їдуть, або дітей відправляють, і це буде тривати рівно стільки, скільки у нас буде безпорядок в країні, безлад. І фактично,
тому що їдуть саме ті, які знають мету, правильно?
Які хочуть жити нормально. В принципі, це ті люди, які мали бути головними такими будівничими фундаторами нової України. Але якщо їм тут нема куди вписатись, вони знають, що вони не стануть владою, бо вони не знають, в які двері стукати і кому там давати хабаря, навіть зараз. Вони знають, що ті нрави, традиції, які у владі, зокрема, є. Вони знають, що вони не хочуть брехати виборцям, йти на вибори, знаючи, що ти ніколи не виконаєш дані обіцянки. Фактично, вони вирішують для себе створити, перенести свій невеличкий бізнес або почати його з нуля в якійсь там Хорватії, там, чи Португалії, чи, якщо пощастить, Америці, чи Канаді, де правила гри спільні для всіх, де тебе ніхто не буде чіпати, де дитина піде в українську школу, і якщо людина жила в Луганську чи в Донецьку, мати більш україномовне середовище в Едмонтоні, ніж вона мала у себе на батьківщині в Донецьку. Це неуникненно. Я не вважаю, що це пропагандою міграції, просто це реальний глузд, так мовити, людьми керує. І поки ми тут не наведемо ладу, ми будемо мати відтік населення, а він буде заповнюватись або тими, хто у своїх країнах не вписався. І тоді має бути політика, яка є в Канаді. Бо Канада ж не бере будь-якого українського там, чи, не знаю, польського емігранта. Вона бере тільки того, хто їй потрібен. Потрібні лікарі певного фаху. Беруть лікарів. У нас не вистачає там і лікарів, у нас вистачає робітників. Чи ми якось цей процес формулюємо, коли кажемо, так, є біженці, наприклад, з території там середньої, колишньої, центральної тепер Азії. Ми потребуємо, наприклад, малокваліфікованої робочої сили? Напевне.
Скажи, от такий проєкт, як твій, може допомогти от змінити ситуацію все ж таки у нас, всередині країни?
Дуже просто скажу, так. Тому що знання про те, що ці люди без освіти, без фаху, без мови, без культури в тому канадському сенсі, змогли стати невід'ємною частиною, провідною частиною канадського суспільства і з нею піднятися на щаблі, які нам недосяжні, то все в своїй країні, знаючи мову, культуру, традицію, нам не треба вчити конституцію там і так далі, так далі, ми можемо досягти більшого.
Тільки треба дуже багато працювати.
Дуже багато працювати тут, так само.
І це, можливо, проблема.
Так, і щоб влада все ж таки ще це усвідомлювала.
І громадяни, тому, знаєте,
влада це не ясно хто.
Так, влада це продукт громадян. Тобто у нас, на щастя, немає
ситуації. Тобто більшість громадян, правильно.
Так, звичайно, коли громадяни зрозуміють, що їхній інтерес мати нормальну владу, вона з'явиться. А поки цього усвідомлення нема, то відповідно і влади нема.
Вахтанг Кіпіані, головний редактор «Історичної правди», про книжку «Українська канадяна», де він є упорядником про українців у Канаді.